რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში დადებითად დაფასებენ საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივას. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიროსლავ ლაიჩაკის აზრით, ევროკავშირის არცერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ერთი დღით ადრე, ვიდრე ევროკომისია 15 დეკემბერს წარმოადგენდა ეს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. ლაიჩაკი ამბობს, რომ მინისტრები ევროკომისიის დასკვნას ელოდებიან, თუმცა ზოგადი ატმოსფერო დადებითია. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. საქართველოს მთავრობა ელოდება, რომ დადებითი იქნება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. მთავარი, რასაც ველოდებით, არის აღიარება იმ საქმიანობისა, რომელიც ყველა უწყების ერთმნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქნა განსაზღვრული. უთხრა დღე ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე ოქტომბერში სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმას, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაქნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაქთებად. ავიაკატასტროფა მორას 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზესად. ამასთან ინციდენტზე პასუხის მგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით რეისს ასრულებდა, 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა ეგვიპტის კურორტ შარმ-ელ-შეიხ და ნაფრენის შემდეგ ცოტა ხანში. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს. შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულთვეში ინტერნეტით გაავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის, გენერალური პროკურორის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვამია ცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლი ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული, ჯარისკაცები თურქეთში ფრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. სამხედრო ბაზაზე, გასუკვირაში ბაშიყის ბაზაზე თურქის სამხედროების განთავსებამ მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია ერაყის მთავრობაში. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. სხვა შორის, გადაცემის ბოლოს ჩვენ მოვისმენთ ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეთერში გავიდა წელს 17 ნოემბერს, ძალიან საინტერესო თემაზე, რამდენიმე პირის მიმართ შესაძლოა სამართლებრივი დევნა დაიწყოს ხელისუფლება, ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო, რამდენიმე მოქალაქის, საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის მიმართ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში კი ვისაუბრებთ ფესტივალზე, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფესტივალი ან კონკურსი ადამი მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში, ასე ქვია ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევრის თემას, და გადაცემის სტუმარი იქნება ადამი მედიის აი კონკურსის გენერალური დირექტორი, კინორეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელიც გვიამბობს თუ რას წარმოადგენს ეს ფესტივალი. ახლა მუსიკალური პაუზა, და მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როგორც ვაკითხარით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამთა მიქელაძე იქნება.
I can be in and then I'm on my own. All I gotta do is get myself.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. თამთა მიქელაძე არის უკვე სტუდიაში. თამთა წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. ერთ-ერთი ინტერვიუ თამთას წავიკითხე, თამთა იქ აღნიშნავ თქვენ, რომ მუსლიმი მრევლი გაახალგაზრდავებულია საქართველოში და ვინაიდან ისლამი არის თქო მათი იდენტობის ნაწილი, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემები რომლებიც ექმნება ამ მუსლიმ მრევლს შეიძლება იყოს საბაბი იმისათვის, რომ მათი ისინი გახდნენ უფრო რადიკალურნი, შეიძლება ასე ითქვას, და შეუერთნენ თუნდაც რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამური სახელმწიფო. არის ეს თუ ასე? აი, გაახალგაზრდა მუსლიმი მრევლის არის თუ არა მიზეზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შეშფოთება მაინც საქართველოს ხელისუფლებაში?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. უნდა ითქვას ის, რომ სახელმწიფოს ხედვა იმისა, თუ ეხა მუსლიმი თემის მდგომარეობა როგორია, რა ტიპის სოციალური, კულტურული თუ პოლიტიკური პროცესები მიდის შიგნით, ხელისუფლება ამის შესახებ არ არის ინფორმირებული და მას არც საკმარისი მგრძნობელობა და სიბრძნე აქვს, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს და როგორც მინიმუმ საფრთხების დაზღვევის გამო მისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ამ პროცესების შეფასება და ანალიზი. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ იმის გამო, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების პოლიტიკა მუსლიმთან დაკავშირებით საკმაოდ დისკრიმინაციულია და ბოლო პერიოდში რამდენიმე ესეთი მწვავე სოციალური ეფექტის მქონე ძალადობა გამოვლინდა და ეს იყო ერთგვარი ტალღა, ციკლი ამ ძალადობების.
ყველაზე მეტად რომელი შეგიძლიათ გაიხსნათ?
ყველაზე ძიმე მუსლიმი თემისთვის ეს იყო ქობულეთის პანსიონატის ასევე ჭელას და მოხეს ინციდენტები. ამ ორ უკანასკნელ შემთხვევაში თვითონ პოლიციამ გამოიყენა რეპრესული აპარატი მუსლიმების მიმართ, ადგილი ქონდა მათ უკანონო და თვითნებურ დაკავებას.
შეგვიძლია ამას რელიგიური დევნა უწოდოთ?
მე პირადად ამას ასე ვაფასებ, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში ასეთი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მსგავსი ტიპის ძალადობა ნიშნავს, რომ ეს სისტემურია და პოლიტიკური შედეგი აქვს მას, პოლიტიკური ხასიათი აქვს მას. ამ პირობებში მიხვდა ის, რომ ეხა ბოლო პერიოდში აშკარად გამოჩნდა მუსლიმი თემის დისკრიმინაცია, მაგრამ მანამდეც სინამდვილეში მუსლიმი თემი და ეს კვლევები, რომელსაც ვატარებთ, აჩვენებს, რომ ლატენტურად მათი მარგინალიზებისა და დისკრიმინაციის პოლიტიკა ყოველთვის მიმდინარეობდა. თქვა, ეს კიდევ დაიწყო, თქვა, იგივე აჭარაში მუსლიმი თემის ინდოქტრინაციის პოლიტიკით, რომელსაც მათ შორის აქტიურად წინ მიუძღვება საპატრიარქო, რომელმაც უნივერსიტეტები დაარსა, ფინანსურ რესურსს იყენებს იმისთვის, რომ გარკვეული ბენეფიტები შეთავაზოს იქ მაცხოვრებლებს, და ის იდეოლოგია თუ რიტორიკა, რომელსაც ისინი იყენებენ, პირდაპირ არის მიმართული იმისკენ, თურქოფობიურია და თქვა მიმართული იმისკენ, რომ ისინი დაუბრუნდნენ საკუთარ ისტორიულ, ასე ვთქვათ, იდენტობას. და აქტიური პოლიტიკა იყო ამ მიმართულებითაც, პრინციპში მუსლიმებიც უთითებენ იმაზე, რომ 2000-იან წლებში ეს ტენდენცია ქრისტიანიზაციის, ანუ კონვერტაციის, თქვათ, ქრისტიანობაში იყო შესამჩნევი ტალღა, მაგრამ რაღაც ჯგუფში სწორედ ესეთმა რეპრესიულმა ძალადობრივმა პოლიტიკამ და ინდოქტრინაციის პოლიტიკამ განაპირობა პირიქით საკუთარი იდენტობის გადარჩენის მნიშვნელობა. და ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ აი ამ გაახალგაზრდავებულია მათთვის ისლამი ეს აღარ არის მხოლოდ კულტურული იდენტობა, არამედ მათი ჩაგვრის მარკერი, ამდენად მათთვის ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიზირებული და მეტიც აი ჩაგვრითმა პრაქტიკამ თუ ტრავმატულმა მეხსიერებამ მუსლიმ თემში გარკვეული ცოდნა და ეს ემანსიპატორული მიდრეკილებებიც, როგორ ვთქვა, სურვილები გააჩინა და ვთქვა, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ცალკეული მუსლიმი თემის წარმომადგენლები თვით ორგანიზებულად ქმნიან ორგანიზაციებს, ჯგუფებს და ისინი საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლას და ღიად ლაპარაკს იწყებენ.
საქართველოდან მაგათაც სერიაში.
ან ეს ამას აქვს სხვა კონტექსტი.
სხვა
კონტექსტი, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს სამი მუსლიმი თემი, რომლებიც სხვადასხვა ლოკაციაში არის ამათავსებული და რომელთაც სხვადასხვა პოლიტიკური და სოციალურ კონტექსტებში არსებობენ და რაღაცნაირად იზოლირებულებიც კი არიან.
სხვადასხვა რელიგიური.
და რელიგიური, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს სუნიტი აჭარელი ქართველი მუსლიმები, რომლებიც ძირითადად აჭარაში და სხვა რეგიონებში ცხოვრობენ, როგორც ეკომიგრანტები, ყავს პანკის სხეობა, სადაც თქვა ტრადიციული ისლამის მიმდევარი, თქვა ქისტი მოსახლეობა ეთნიკურად, თუმცა ამ პანკის სხეობაში ჩვენ საგრძნობად გაიზარდა ბოლო პერიოდში ფუნდამენტური ისლამის ხშირად ამას როგორც ვაჰაბიზმს უწოდებენ, თუმცა თავად ვაჰაბიზმის მიმდევრებისთვის ეს აღნიშნული არ არის მისაღები, ამდენად მეც არ ვიყენებ.
შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, ამის მიზეზი იყოს სწორედ აი სისტემური რელიგიური დევნარაზე ჩვენ საუბრობთ და არა მხოლოდ სოციალური პრობლემები.
ხო, ამიტომ ამოდი რომ სხვა და კიდე ყოველს აზერბაიჯანელი შიიტები, ხო? ეთნიკურად აზერბაიჯანელი შიიტი მოქალაქეები. სხვადასხვა კონტექსტებში ცხოვრობენ და სხვადასხვა ბექგრაუნდები აქვთ, ასე ვთქვათ, კონტექსტები აქვთ ჩაგვრის და მიზეზები. პანკისის შემთხვევაში ნიშანდობლივი არის ერთი გარემოება, რომ პანკისის შემცხოვრი მუსლიმები განსაკუთრებულად მარგინალიზებული ჯგუფია. მათ პანკისის ხეობა ზოგადად სახელმწიფოს მიერ ხშირად იყო გამოყენებული როგორც ტერორიზმის ან შესაძო საფრთხების ვთქვათ ცენტრის გააზრება, ამიტომ სახელმწიფოს პოლიტიკა მუდმივად პანკიში იყო რეპრესიული და აქ ყოველთვის უშიშროების და კონტერორისტული ძალები მუშაობდნენ და არასდროს სახელმწიფოს თავისი სოციალური მექანიზმებით არ უმუშავია, მაგალითად არაფერს არ აკეთებს განათლების სამინისტრო, მით უმეტეს ახლა როდესაც გარკვეული რადიკალიზების თუ ახალგაზრდების სირიაში წასვლის პრობლემა ჩანს, სამინისტრო ფაქტობრივად უმოქმედოა. ამიტომ ერთადერთი გამოცდილება კონტაქტის თუ გააზრების სახელმწიფოს ამ თემს ჰქონდა ეს რეპრესია ან თვალთვალი და უშიშროების ფარული მექანიზმებით სიტუაციების მოგვარება, ხო?
რაც ამ პარიზის ტერაქტებს ამ შემდეგ კიდევ უფრო გაზარდა.
რაც კიდევ უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ ვთქვა ჩვენ ახლა ვაპირებთ ამის მონიტორინგს თუ როგორ შეიცვალა მუსლიმთა მისუფლებრივი მდგომარეობა განსაკუთრებით ბანკის შემცხოვრებების, მაგრამ რამოდენიმე ესეთ ნიშანდობლივი მაგალითი უკვე ჩდება. ხო, პირველი რაც უნდა ითქვას, სახელმწიფომ დაიწყო დემონსტრაციული დაკავებები გარკვეული პირების რიგ შემთხვევაში.
ერთ ჩართოს გავაკეთებ რა თქვენ ფაქტურად გამისწორეთ და სამი ჯგუფი დავასახელეთ, შეიძლება ასე ითქვას, სამი დავარქვათ მრევლი განსხვავებული შეიძლება. სახელმწიფომაც არის ეს ძალიან ხშირად და საზოგადოებამაც და ასე ვთქვათ მედიამაც და ლაპარაკობენ ზოგადად მუსლიმ თემზე, ხო? და ეს ნიუანსების არცოდნა ჩემი აზრით აი ამ რელიგიურ დევნას აძლიერებს, ამ ქსენოფობიას აძლიერებს საზოგადოებაში და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში მუსლიმების მიმართ, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა.
ეს ზოგადად არ მარტო ჩვენს რეალობაში ყველგანაც მუსლიმი ერთი ვთქვათ ერთ პარადიგმაში დანახვა, ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს უფრო ადვილია მტრის ხატი შექმნა. ჩვენს რეალობაში ეს უგულებელყოფა ხდება და
იმიტომ რომ აი მაგათაც ცნობილია რომ შეიზღუდა მაგათაც მათი შემოსვლა ქვეყანაში, მუსლიმების შემოსვლა უკვე ხშირად არ არჩევდნენ საერთოდ ვინ არის, გამკაცრდა, ხო? ამის მონიტორინგი თუ ტარდება თუ არ ტარდება?
მოგახსენებთ, უბრალოდ პანკის რადგან ლაპარაკობს და იმ კავშირებზე, ხო, რადიკალიზაციის სოციალურ მიზნებზე ერთ გარემოებას დავამატებ, რომ თავად პანკიში, პანკისის მოსახლეობა და თემი იმდენად არის დეზინტეგრირებული საქართველოდან სწორედ სახელმწიფო პოლიტიკის გამო, რომ მათი, ვთქვათ, პოლიტიკური ნარატივი არასდროს არ მიემართება საქართველოს. მათთვის 2000-იან წლებიდან მნიშვნელოვანი იყო ჩეჩნეთის პრობლემა და მთელი დისკურსი ახალგაზრდების მსჯელობის და ასე შემდეგ იყო ჩეჩნეთი და იქ რუსეთის პოლიტიკა და მკვეთრად ანტირუსული პოლიტიკა და ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ ჩეჩნური ნარატივი იცვლება სირიის კონფლიქტით და ISIS-ის და ხალიფატის აღდგენის იდეით, ხო? ამდენად დამშვენია, რომ პანკის შემცხვევები მუსლიმებისთვის ისინი სხვა გლობალურ წესრიგებს და პროექტებზე ფიქრობენ ისინი, ანუ მათი, ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვები სხვაგან, სხვა ვექტორისგან არის მიმართული. რა შეიძლება აჭარელი მუსლიმებისთვის ეს ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ორგანულ ნაწილად განიხილავენ საკუთარ თავს საქართველოსი, ამდენად ეს დისკრიმინაციის ფაქტები მათთვის კიდევ უფრო მწვავეა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ვიდეოში, რომლებსაც მუქარი შემთხვევები განცხადება გაკეთდა, ძირითადად აჭარლები იყვნენ და მათ რიტორიკაში ჩანს სახელმწიფოს აი ამ დისკრიმინაციულ და რეპრესიულ პოლიტიკაზე მითითება, ხო? რა შეიძლება თქვენ შეკითხოს, რომ სახელმწიფო არ ხედავს ამ განცხადებებს. კი, სახელმწიფო არ ხედავს ამ განცხადებებს, ის ხშირად უსაფრთხოების არგუმენტით ცდილობს, რომ მაგ მაგალითად შექმნას რელიგიური ორგანიზაციები დააფინანსოს, ისინი მათი ლოიალობა მოიპოვოს, მაგრამ ამ პირობებში ის კიდე უფრო დიდ შეცდომას უშვებს და უსაფრთხოების კუთხით, რომ არაფერი ვთქვა თანასწორობაზე, ინტეგრაციაზე, ადამიანის განვითარების შესაძლებლობაზე და ამღირებულებებზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უსაფრთხოების განზომილებიდანაც კი შეცდომებს უშვებს, იმიტომ რომ დღეს თუ ამბობთ, რომ მუსლიმი თემის, მაგალითად ეკონომიკურ მოწყობას განიცდის და ვთქვათ პრობლემები ამ კუთხით და ვთქვათ ძალიან ხშირად ისინი თურქეთში მიდიან რომ დასაქმნენ, მათ აქვთ პრობლემა ვთქვათ იგივე საჯარო სამსახურში დასაქმების კუთხით და ზოგიერთ შემთხვევაში მიხვდებით რომ კომპაქტურად მუსლიმები ცხოვრობენ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში, საერთოდ არ არიან წარმომადგენლები ისინი საჯარო სამსახურში, ან თუ მეტყვით რომ ისინი სოციალური და პოლიტიკური სივრციდანაც არიან განდევნილები, დღეს სახელმწიფოს ეს კონტროლის პოლიტიკა მუსლიმური რელიგიური ორგანიზაციების მიდის იქამდე, რომ ამ თემს ართმევს რელიგიურ სივრცეებსაც რეპრეზენტაციისთვის და არსებობისთვის და მათ კიდევ უფრო ღრმად მიწისქვეშეთში უშვებს, რაც რა თქმა უნდა რადიკალიზების პროცესს უფრო მეტად აძლიერებს.
ერთ-ერთი მაგალითი იყო სწორედ აი მეჩეთის პრობლემა, შეიძლება ასე ვთქვათ, მეჩეთების პრობლემა, რომელიც ვერ გადაწყდა ფაქტობრივად ჯერჯერობით, ხო?
კი, ვთქვათ, მუსლიმი თემისთვის განსაკუთრებულად ესეთი სიმპტომატურია ბათუმ ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, რომელიც უკვე ძალიან პოლიტიზირებული თემაა, მაგრამ მუსლიმი თემისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რამოდენიმე ასობით მუსლიმი ყოველ პარტკებს ქუჩაში ლოცულობს და სახელმწიფო მათ არადრევ სივრცეს რომ ვთქვათ მეჩეთი ააშენონ. ნიშანდობლივია ეს გარემოებაც, რომ სწორედ აი სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი სამუფთო სამართლო, რომელსაც დღეს ხელფასებსაც უხდის სასაზღვრო პირებს სახელმწიფო, 2014 წელს მას შემდეგ რაც ის დაფინანსების პოლიტიკა დაიწყო სახელმწიფომ უარი თქვეს ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე და ეს იყო მრევლის ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა მათი ვთქვათ რელიგიური ლიდერების მხრიდან, რაც კიდევ უფრო მეტი ანტაგონიზმის და გაუცხოების მიზეზი ხდება თემისთვის. აი პირობებში, როდესაც მათ არ აქვთ იდენტობა საკუთარ სასულიერო პირებთან, მათ ვთქვათ მეჩეთში სივრცე არ არის, ვთქვათ ბათუმში, ან და ხვდებიან რომ ისინი თავისუფლად აზრს ვერ გამოხატავენ, იმიტომ რომ მუფტების სხვა ინით ლაპარაკობენ. ამ პირობებში ცხადია, რომ რადიკალიზების პროცესი იწყება და ეს ჯგუფი, რომელიც თავდაპირველად გამოჩნდა პანკიში, რომელიც საკმაოდ გაძლიერდა და დღეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მედიის შეფასებით თითქმის 70%-მდე აღწევს ფუნდამენტური ისლამის მიმდევრების რიცხვი, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ აზრს და ამ მიმდინარეობას უკვე აჭარელი მუსლიმებიც იზიარებენ. აი ეს სოციალური კონტექსტი, ხო,
ისინი ისინი ერთად არიყვნენ, მოიაზრებოდა როგორც ცალსალკე მრევლი.
კი, როგორც ცალსალკე მრევლი, თუმცა გარკვეული კონტაქტები გაჩნდა აი ამის შემდეგ. ამდანად, ხო, მეტიც საერთოდაც რომ ითქვას უშუალოდ პანკისზე, პანკისის ეს ფუნდამენტური ისლამის მიმდევრებიც კი არ არიან ერთგვაროვანი ჯგუფი, არსებობს უფრო მეტად ნეიტრალური ჯგუფი, რომლებიც ღია საუბრობენ იმაზე, რომ ხალიფატის ლეგიტიმურობას ადავოა ეს, არის თუ რა ჯიჰადი ლეგიტიმური, ასევე არის ადავო და ამდანად ისინი ამბობენ, რომ სირიაში ასულა, თქვათ, არ არის გამართლებული, მაგრამ როგორც ჩანს, არსებობს სხვა ჯგუფი, რომელიც სხვა რამესაც ამბობს, ხო?
ამდენად თუ ზღია და არ ამბობენ.
თუმცა ღია და არ ამბობენ, თუმცა იყო განცხადება იმის თაობაზე, რომ ისინი თქვათ, შეიძლება ISIS-ის წარმომადგენლები არიან ან ხარს უჭერენ. ამდენად და დღეს ამ ვიდეოს გავცელებს და პარიზის მოვლენების შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო დაკავების ფაქტები. თავდაპირველად მოხდა აი ბორჩაშვილის, ეს არის თემ ჯოყოლაში ვთქვათ თემის ლიდერი, მისი დაკავება, ამას მოყვა კიდე სხვა მუსლიმების დაკავება, რომელიც გამოძიების კიცებით აპირებდნენ საქართველოს დატოვებას. ამის შემდეგ კიდე რამოდენიმე 4 ადამიანი დააკავეს, რომელზეც არის ეჭვები თუ რამდენად კანონიერად მოხდა მათი დაკავება, მათ ბრალადედებად იარაღის შეძენა, შენახვა, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, როცა საჯარო განცხადებებს აკეთებს, მიუხედავად რომ ამ ადამიანებს მხოლოდ იარაღის შეძენა, შენახვის ფაქტის უდასტურებს გამოძება, თუმცა ამის ვალიდურობა საკამათოა. თავად ამ ადამიანების თქმით და მათი ოჯახის წევრების თქმით პოლიცია ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურმა მათ ეს იარაღი ჩაუდეს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა სასამართლოს მიერ შეფასდეს და ამაზე ლაპარაკი ახლა ნაადრევია. უბრალოდ ფორმალურადაც კი არ ჩანს კავშირი რომელიმე ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, მაგრამ იმ მედია ხატებში, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ქმნის, მათ აიგივებს ISIS-თან, ტერორისტულ ორგანიზაციის მხარდაჭერასთან, დახმარებასთან, ასე შემდეგ. მოხერხდა ისე, რომ ამ ეტაპზეც კი არ აქვს რაიმე მტკიცებულება. ცხადია, ესეთი რეპრესიული პოლიტიკა და ჩვენება სახელმწიფო წარმომადგენლებს ესეთი მკვეთრად მასკულინური ძალაუფლების, ვთქვათ, მათ ესთეტიკაზეც კი აისახება ეს. ხო, სინამდვილეში ძალიან მყიფეა და პირიქით სიტუაციას უფრო გაზდის, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაუცხოებს ამ ჯგუფებს სახელმწიფოსგან. რადიკალური პოზიციონირება, ან რადიკალიზმი არ ნიშნავს ტერორიზმს.
და იურიდიულად როგორ არის, ვთქვათ, იგივე დასავლეთში ადამიანმა განაცხადა სურვილი ახალგაზრდა კაცმა, რომ ვთქვათ, უნდა წასვლა სირიაში, შეიძლება არ თქვა სირიაში და თქვა თურქეთში. მას არც იარაღი აქვს, არც ნარკოტიკებს, არაფერი, იყიდა ბილეთი, წავიდა თურქეთში, თურქეთიდან გადავიდა სირიაში. რატომ უნდა დააპატიმრონ ის?
ამ შემთხვევაში თვითონ ISIS-ი შეფასებულია, რომ გაეროს მიერ როგორც საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია, ამდენად სირიაში წასვლის კრიმინალიზებაც განიხილება, ანუ კრიმინალიზება ხდება. ხო, ეს მტკიცების სტანდარტი ერთია. ხო, ამ საკითხს, ეს ანუ საინტერესო საკითხია, ჩვენ ამ საქმეებს ამონიტორინგებთ და მართლა გვაინტერესებს, როგორ გაზომავს სახელმწიფო და როგორ დაასაბუთებს მათ, თქვათ, მისი კავშირთან სურვილს, რომ ნამდვილად სირიაში წასულიყვნენ. ჩვენ პრაქტიკით, როგორც ცნობილია, ძირითად შემთხვევაში თურქეთიდან გადადიან, ამიტომ თურქეთში წასვლა ხშირად საკმარისია იმისთვის, რომ ასეთად მიიჩნიოს სახელმწიფომ. არ ვიცი, ნახოთ საქმის, თქვა, როგორც იცით, სასამართლო განხილვები მიდის და ნახავთ რა ტიპი სტანდარტს გამოიყენებს
სასამართლო. ოჯახის წევრები, რომლებიც აქ დარჩნენ, ისინი გახდნენ მსხვერპლნი, შეიძლება ასე ითქვა, სახელმწიფოს მხრიდან. როდესაც ეს ახალგაზრდები მიდიან, იქ დარჩებიან, ზეწოლა იყოს ოჯახის წევრებზე.
და იყო კიდეც, თქვა, ერთ-ერთ შემთხვევაში, ერთ-ერთ დაკავებულის დის მიმართ იყო გარკვეული ზეწოლები, დაშინებები, რომ მას
დაკავებულება მიეცა.
დიახ, და ეს პრაქტიკა არის. ბოლო პერიოდში მეტიც აი ამ დაკავებების, დემონსტრაციული დაკავებების მიღმა იყო, თქვა, ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ეს გამოიწვევდა მუსლიმი თემის მიმართ რეპრესიას. იყო მაგალითად პანკისელები ამბობენ, რომ აი რაღაც პოლიცია სულ ამ ნარატივს იყენებს, რომ აი ტერორიზმი და ასე შემდეგ. მოხდა მაგალითად იგივე მუსლიმი გოგოების დაკავება მეტროში და მათ უთხრეს, რომ აი სირიასთან რა კავშირი აქვს და რა იცენ აი ისეთი შესახებ. ანუ ეს აბსოლუტურად გაუგებარი თვითნებური რეპრესიული ფორმების გამოყენება პოლიციის მხრიდან და ვარაუდობთ, რომ თუ სახელმწიფომ ეს გააძლიერა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განსაკუთრებით, თქვა, ეს საკითხი, ამას გვერდითად მოყვება გაუმართლებელი უფლების შეზღუდვის ფაქტები და რა თქმა უნდა ისლამოფობიის ზრდა, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო არ აკეთებს ამ დიფერენცირებას, რა თქმა უნდა საზოგადოება მით უმეტეს არ გააკეთებს და იმ პირობებში, როდესაც ისრაელს ისლამოფობიური კონტექსტი გვაქვს და ამ ბოლო პერიოდის კონფლიქტებმა ეს აჩვენეს, ხო, როცა ქართველი მუსლიმების მიმართ ზუსტად ამ სიძულვილის ენას იყენებდნენ, ბუნებრივია, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის.
ჩვენ კიდე წუთი გვაქვს და მინდა კვლევაზე კითხოთ, აპირებს თუ არა თქო უფრო დეტალურ კვლევას სიტუაციის.
ჩვენ ვაკურდებით სასამართლო პროცესებს. თქვენ იცით, რომ ეხლა ხანს ერთ-ერთმა მოსამართლემ პანკის აიუბორჩაშვილის საქმეზე უნდა დაეკითხათ პანკის შემცხოვრები ადამიანები მოწმეების სტატუსით და მხოლოდ პანკის შემცხოვრე პირებს, დაბადებულ ადამიანებს დაატოვებინა სასამართლოს ბლანკეტურად და დისკრიმინაციულ ცხოვრების დარბაზში და სხვები დატოვა. ესეც კი უკვე ძალიან დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება იყო, რომელსაც ჩვენ სახელდამცველ თანასწორ იუსტიციის საბჭოშიც სადავოთ, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ამ საქმეების მონიტორინგს და ზუსტად აი ამაზე, ამის შეფასებას, თუ რამდენად დასაბუთებული არგუმენტები და მტკიცებულებები აქვს პროკურატურას დევნის ნაწილში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა უშუალოდ პანკის შემცხოვრები თემის უფლებრივ მდგომარეობაზე როგორ აისახება ეს პოლიტიკა, ეს გავზომოთ და ამერთვის თქვათ იგივე ყველა თქვათ მეთოდოლოგიით, რაც ადამიანის უფლებების დოკუმენტებისთვის არის საჭირო, ამას გამოვიყენებთ და უახლეს პერიოდში შესაბამის დოკუმენტსაც მოამზადებთ.
და მადლობელი ვიქნებით თუ გვესტუმრებით და გაგვაცნობთ ამ დოკუმენტს. დიდი მადლობა. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს თამთა. ახლა ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ახალ ამბებს გავიცნობთ, მუსიკას მოუსმენთ და გადავალთ ჩვენი გარეცემის მეორე თემაზე. მადლობთ თამთა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისიამ გადადო საქართველოსა და უკრაინასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება, რომელიც ხვალი იყო დაგეგმილი. ამ შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. მისივე ცნობით, ანგარიშის გამოქვეყნება გადაიდო ევროკავშირის საბჭოს სამიტის დასრულებამდე. სამიტი 17-18 დეკემბერს არ დაგეგმილი, 16 დეკემბერს კი ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელები ბრიუსელში შეხვდებიან უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს მოწმის სტატუსი შეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელის თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის დაკითხვა. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამომძიებლებს გადასცემს სატელეფონო შეტყობინებებს, რომლებსაც ელისაშვილის თქმით კონკრეტული მაღალჩინოსნები უგზავნიდნენ ამა თუ იმ პატიმრის შეწყალების მოთხოვნით. პარიზის ობერვილის გარეუბანში ადგილობრივი სკოლის პედაგოგს თავს დაესხა დანიშში ერაღებული მამაკაცი, რომელიც ყვიროდა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედებს. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, თავდამსხმელმა გაქცევა შეძლო დაჭრილი პედაგოგიკის საავადმყოფოში ამოთავსებული. გამოძიებას და ეჭვმიტანილის ძებნა საფრანგეთის პოლიციის ანტიტერორისტული სამმართველო აწარმოებს. წელს ნოემბერში რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფო მომხრეებს მოუწოდა თავს დაესხან საფრანგეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც ექსტრემისტების შეფასებით ალახის მტრები არიან. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ მის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის დაასკვნით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის სპუტნელი სამგზარო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტი იყო. საუბარია კოგალი მავიას აერობუსზე, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხი დან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა და 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი. განსხვავებით ეგვიპტისგან, რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი ტერაქტი იყო.
They both have
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და შტეფან ტოლცი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ შტეფანი არის კონკურსის ადამის მედი, ეს ადამი გახლავთ მედიის პრიზი კულტურული მრავალფეროვნებისთვის ამ კონკურსის დირექტორი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ფესტივალი.
Ну, გამარჯობა.
გამარჯობა.
В принципе, ეს არის კონკურსი, როგორც ფესტივალი, ხო, როგორც აქ მაგალითად, როგორც კინოფესტივალი, ეს არის თბილისში, ეს არის პრიზი, მედია პრიზი, ნიშნავს ეს
ამბი. მაგრამ ჟიური ყავს კონკურსი.
ჟიური ყავს ეს კონკურსი, არის ორი ჟიური, ერთი არის თილი ჟიური, რაც თილი გადაცემებისთვის არის, მეორე ჟიური არის უმეტესად ონლაინი და კინოს ჟიური, ნიშნავს სხვადასხვა ჟიური არის სხვადასხვა ფილმებს და პროგრამებს უყურებს.
და რისთვის კეთრ არის მიზანი ადამის მოკლედ იქნებ უთხრათ რადიომსმენელს მიუხედავად იმისა რომ გიორგი გოგუას ჰქონდა შენთან ინტერვიუ და რადიო თავისუფლების მსმენელმა დაახლოებით იცის მაგრამ მაინც უთხრათ რა არის ადამი ხა ესეთი ლამაზი კატალოგები
საერთოდ ადამი იდეა არის რა თქმა უნდა რომ რავალფეროვნების ამბავი ჩვენ ცხოვრებაში მეტი და მეტი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხალხი რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიან უკვე სირიიდან მაგალითად ეცებენ ახალი ადგილი ჩვენ ვიცით რომ ეხლა ეკონომიურად ბევრი ხალხი მიდიან სხვა ქვეყნებში როიცხოვრონ უკეთესად. ესა თქმა უნდა ევროპაში და როგორც თქვენ ყველა იცით, ჩემ ქვეყანაში გერმანიაში ძალიან დიდი ამბავია, რომ ახლა 1 მილიონი ხალხი ზვირიდან უკვე ჩამოვიდნენ ამ წელს გერმანიაში. ნიშნავს ევროპაში ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თემა არის. და
მაგრამ ეს კონკურსი აღმოსავლეთ ევროპისთვის
დასტარტდება. ზუსტად ეს ჩვენ ევროპაში გაქვს ზუსტად იგივე კონკურსი უკვე 25 წელი. და მე ვიღავი უკვე მე მგონი ახლა 10 წელი ამ კონკურსის წევრი ამ ჟურის წევრი და ამიტომ კარგად ვიცი ეს კონკურსი როგორც ჩაიარა და რა კარგი რამე გააკეთა ასეთი კონკურსი. მეტომ ეს არ არის მხოლოდ კონკურსი რაც აწდებს რაც პრიზ რაც რეჟისორს ან რაც ჟურნალისტს. იდეა ამ კონკურსი არის უმეტესად რომ ხალხი შეხვდნენ ერთმანეთს და გაიგებენ ახტება სხვადასხვა მესოპელ ქვეყანაში.
და ტელევიზიებში.
და ნახონ
ერთმანეთის გადაცემები.
ზუსტად, ერთად რომ ნახავენ რა ტელევიზია რას აკეთებენ იქ მოლდავაში რა ახალ მოლდავში ხან მოლდავიში ხო რა ახალი პროგრამა იქ აქვს მაგალითად რომ ნახავენ. უ ეს კარგი ფორმატი არის შეიძლება ეს ჩვენთვის იქნება საინტერესო იმიტომ მე ძალიან მინდა რომ ტელევიზიის უფროსები შეხვდნენ ერთმანეთს და ფიქრობენ ერთად რა უნდა გავაკეთოთ რა ახალი პროგრამები და ზუსტად ეს იდეა არის ადამი და იმიტომ ეხლა თბილისში როცა ჩვენ ეხლა დაჭირდება ხო კონდატ ეხლა პოლოქირაში და იმიტომ ძალიან მახუფილი ვიხავია რომ ტელევიზიის დირექტორები აქ იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუმრები იყვნენ დასავლეთიდან მაგრამ ამ ექს ქვეყნებიდანაც იყვნენ და სპეციალურად კიევიდან და კიშინიოვიდან აქ იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი
და როგორ ჩაიარა დაჯილდოების ცერემონია.
Ну, арвиси, ту ткени ту, ну, эс асе да изе шелепан кваи. Тут ძალიან მახუფილი ვარ ბოლოს და ბოლოს ძალიან პროფესიონალურად მუშაობდნენ ჩვენი ხალხი რომლებიც ტელეკადაცემა გააკეთეს და ძალიან მგონია ლამაზად.
და YouTube-ზე დევს და შეუძლებთ ნახოთ დაჯილდოება. მეგონია
YouTube-ზე. მეგონია ეს YouTube-ზე დევს და ამ სულში ვაკეთებ კიდევ ინგლისური ვარიანტი, მეტომ ეს ხო საერთაშორისო პრიზი არის და არა მხოლოდ ქართული ვარიანტი უნდა იყოს, მაგრამ მეგონია ინტერნეტში უკვე ეს ახლა ქართული ვარიანტი, რუმენური ვარიანტი და უკრაინული ვარიანტი, მაგრამ მე ხომ იმედა რომ ყველა ნახავს ახლა ეს დაჯილდოება და შეხო ხელადები გავაკეთებდით რომ ეს ფილმები რომელიც იყვნენ ნომინირებული რომ მისთვის ეს იქნება რეკლამა. უცხოეთში რომ ხალხი გაიგებენ აა ეს ფილმი ასებობს საინტერესო მე მინდა მთელი ფილმი ნახო და ასე შემდეგ. იმიტომ როგორც გალას მერე როცა გალა დაჯილდოებას იყო ამის მერე დამირეკეს თქვეს რომ მოლდავიაში ძალიან მახუფილი არიან არის ფიქრეს რომ ასეთი ლამაზი კარგი და შეიძლება იქნებოდა უკრაინაში თქვეს რომ ძალიან მახუფილი იყვნენ. დიდი ამბავი ხო იყო ხო ჯამალა ხო არის უკრაინაში ძალიან დიდი სტარი. ნუ შეიძლება არა კეთი მეკობა, მაგრამ არის უკრაინაში ძალიან ცნობილი მომრეალი და რომ ამან ახლა პირველად მეროდა თბილისში და აქ ჩვენ დაჯილდოება ეს დიდი ამბავი ხო და ჩვენ ხო და რაც ფანები, თავისი ფანები რომელიც უნდა მოსლან და ჩვენ კი პურში ჩვენ არა გვა კონცერტი ჯამალას პონდრიერის ჩვენ და
ფასიანი პრემიები ფულადი ო
ხო ეს ყველა ჩვენ 4 პრემია ჰქონდა და ყველა პრემია აქვს 2500 ევრო ნიშნავს ცოტა ფული არ არის მაგრამ ეს უკვე კარგი პრემია უკვე არის ამ 4 ვინც მოიგეს ახლა ეს პრიზი მაგრამ რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა იყო რომ ამ დაჯილდოება ნამდვილად მაგალითად ადა ვინ იყო ამ დღევანდელი თავრობისგან
საქართველოს
ხო რომ იმიტომ ეს ჩემთვის
მოიწვიეთ მოიწვიეთ
ხო რა თქმა უნდა და დეპუტატები ყველა პარტიისგან ქონდა დეპუტატები დაბეჭდილი და აზიათი მოვიდა აზიათი დეპუტატი აზიათი ცევრი სახელმწიფო ოფიცერები და ეს ჩემთვის აჩვენებს ხო როგორც გერმანელი როგორ მნიშვნელოვანი არის ეს თემა
საქართველოს
კულტურული მრავალფეროვნება და იმიტომ ეს ხო არის ევროპაში ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენ ხედავთ ამაზე სადვარ რომ ქვეყანაში ცხოვრობთ სად არის უკვე საქართველო ამ გზით ევროპისკენ და გუგიშენ კარგად იცი რომ ჩემი ფილმი დას მე ქონდა გადაღებული სრულისვით დასაფეთისკენ ნუ და ეხლა რა თქმა უნდა ფიქრობ სად ვარ ეხლა ამ პერიოდში სად 8%-ა თუ 20%-ა თუ მივდივართ სუსტად პირიქით სხვა მემატულებით ეხლა მთელი ლაპარაკი მიდის უვიზო რეჟიმი ევროკავშირისთვის და იმიტომ ეხლა როცა მე ვხედავ რომ მთელი თავრობისგან და მამადიდებული ეკლესიდან აზიათი ცევრი იყო იმ დარბაში როცა ჩვენ გვაქვთ ეს საერთაშორისო ყველაზე დიდი კონგრესი რაც საერთოდ აქ იყო ამ ქვეყანაში და აზიათი ადამიანი აინტერესებს თქვენი პოლიტიკური ხალხისგან ამ საქმეს ეს ჩემთვის ძალიან დიდი და ცუდი.
როგორც საქართველოს კარგად იცი, ძალიან არ უნდა გაკვირვებოდა. ისე და ისე თბილისში რატო ჩატარდა დაჯილდოება? რატო არ ჩატარდა მაგალითად კიშინიოვში ან კიევში? თუ არ ვიცი ეგეთი წესი გაქვთ ყოველ წელს სხვადასხვა ყოველ წელს.
ყოველ წელს სხვადასხვა ადგილზე უნდა იყოს. ეხლა ეგ იყო შანსი საქართველოსთვის. საქართველო ჰქონდა ეხლა ეს შანსი რომ აჩვენებს თვითონ
თავის თავით
ყველაზე კარგს. და იმით რომ ნუ გოგეჩვენეთ მან ვიცნობ თუ ხერ მგონია 25 წელი. ნიშნავს თქვენი ცით რომ ჩემი გული რა თქმა უნდა არის ქართული და მე ვიცნობ უმეტესად ხალხი ამ ქვეყანაში, იმით რომ უფრო ადვილი მეგონა მე იქნება რომ ეს პირველი კონკურსი, პირველი დაჯილდოება იქნება თბილისში. იმით რომ ეს აქ გავაკეთეთ ეს დაჯილდოება და მე მგონია ბევრი ხალხი რომ პროფესიონალები იყვნენ და დამეხმარებდნენ და იმით რომ ეს ასეთი კარგი ალბათ არ გამოვიდა თუ ეს იქნებოდა კიშინიოვში ან მინსკში ან ბაქოში. მე მგონია აქ და მაინც კინოს სფერიდან ან ტელესფერიდან ძალიან ეხმარებოდნენ რომ ეს პოლოს გავიდა კარგად და სპონსორები დაეხმარებდნენ. ფილი ფული მოვიდა ამ კონკურსისთვის ახლა გერმანიდან. მე ვეძებდი დიდი ხანი, ვინოდა რომ ერთი დიდი ბანკი შეიძლება აქ აცლებს რომ ეს პრიზი ახლა ჩვენ ვაცლებთ ეს როგორც სპონსორი ერთი ბანკი უნდა და მისცეს ნიშნას მთელი ფული და დაფინანსება მოვიდა ახლა ბერლინიდან ჩვენი
ეს არის ევროკავშირის დაფინანსება, არ არის ბრიუსელი.
არ არის ბრიუსელი, ეს არის გერმანიდან დაფინანსებული პრიზი, მაგრამ შემდეგ წელს უკვე ვიცით რომ მე ვიღავე სტრასბურგში, მე ვიღავე რა ქვია European Council.
ხო, ევროპის კავშირი.
კავშირი. და მასთან უკვე ქონდა ლაპარაკი
რომ საბჭო,
საბჭო რომ მისი რომ შემდეგ წელს ეს ფილმები რომლებიც ნომინირებული იქნებიან დაპატიჟებენ სტრასბურგში ოფიციალურად ევროსაბჭოში. ნიშნავს რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა თუ კონდეს ეს ევროპული ვარიანტი, მაგრამ ჯერ ეს ფული მოვიდა გერმანიდან.
გასაგებია. და იქნებ ხარისხზე გითხრა, კიდე 3 წუთი გვაქვს, როგორი ხარისხის პროგრამა იყო ჩვენი აზრით?
ნუ ჩვენ კონდა 6 კატეგორია და 2 კატეგორია ჩვენ აჩვენეთ, რომ საერთოდ პრიზი არ ვაცლებთ, იმიტომ ხარისხი
ასეთია
დაბალი იყო. და მე მგონია ეს პრობლემა არ იყო რომ ეს ფილმები არ არსებობს, მე მგონია მხოლოდ რომ როცა ახალი პრიზი გაქვს, რაც შეიძლება არავინ არის ეს ახალი პრემია, ყველა ფიქრობს, რომ ჩემი ფილმი უნდა იყოს ოსკარზე ან კანში ან დიდ ფესტივალებზე ან ბერლინალეზე უნდა იყოს და ჩვენი პრიზი ჯერ იცოდნენ, მაგრამ ეს არის ბავშვის ავანპროპა, მე მგონია, ხო? ეს არის პატარა ბავშვი, ეს პრიზი და ეს ნელა-ნელა უნდა გაიზარდეს და როცა გაიზარდება, მე მგონია მეტი და მეტი კარგი პროგრამები იქნება. მაგრამ ამ კატეგორიის, რომელიც ახლა ჩვენ არჩიეთ, რომ ვაცლევთ პრიზ, მაგალითად დოკუმენტური კინოს, ჩვენ ქონდათ 6 ფილმი, რომელიც ძალიან მე მგონია კარგად რომ ისინიც ევროპაში კონკურსში ცივის დიდი პრიზი ცივის რომ იქ მონაწილეობდნენ, ხო? მაგრამ ყველა კატეგორიაზე არა, მაგრამ ყველა თქვა ვინც ჯურიში იყო რომ სპეციალურად ვებ გვერდების კონკურსი იყო ძალიან მაღალი ხარისხი და მაგალითად chaikhana.org ეს ვებსაიტი რაც ჩვენ მივეცით პრიზ ახლა ვინც ვებსაიტის კონკურსი მოიგო მე მგონია ძალიან კარგი და ხარისხი
ეს იგი ვებ გვერდი იყო, ტელეგადაცემა იყო, ტელეშოუები იყო.
ხო. მაგრამ ტელეშოუები მაგალითად არ მივცეთ.
ამიტომ
არ ვიშოვეთ არაფერი. ხო, მაგრამ არსებობს ერთი კინო კატეგორია, ეს არის რეჟისორებისთვის 28 წლამდე. ხო, იქ მივეცით პრიზი, იმიტომ იქ რამდენიმე კარგი, მაგრამ მე ვიცი კიდევ სხვა იქნებოდნენ, რაც მე ნახე ქონდა, მაგრამ არ მისცეს რეგისტრაცია ჩვენი კონკურსისთვის.
ხო,
ხო, ნიშნავს სხვადასხვა კატეგორია.
გასაგებია. და ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, ასე თქვით, მაგრამ აი ასახელებ რუმინეთი თქვი, მოლდავეთი თქვი, უკრაინა, სხვა ქვეყნები ბალტიისპირეთის არ მონაწილეობენ.
პრინციპში ისინი მონაწილეობენ ყველა ევროკავშირის პრიზი. იგივე პრიზი ხვაქთ ევროკავშირში. ნიშნავს ქვეყნები, რომლებიც შედიან ევროკავშირში, რომელიც უკვე არიან ევროკავშირში, ისინი ცივისის მონაწილეობენ. ცივის ქვია ეს დიდი პრიზი, იქ 26 ქვეყანა არის. და ახლა ჩვენ ეს გავაკეთებთ ეს ადამი პრიზი, ზუსტად ეს ქვეყნებისთვის რომელიც კავშირი აქვს ევროპასთან, მაგრამ რომელიც ჯერ არიან წევრები ევროკავშირის.
გავიგე. და აპირებთ თუ არა მომავალ წელს წუთი დაგვრჩა სულ. აპირებთ თუ და საათ, თუ ჯერ არა არის.
იმედი მაქვს კიევში, იმედი ახლა კარგი ოთიათობა ახლა მაქვს ბევრი კიევში. მაგრამ მე მინდა შეიძლება ჟურის ამბავი გავაკეთოთ კიშინიოვში და გერმანის მინისტრი თქვა რომ ახლა შემდეგი კურსი რომ ან საერთოდ აცლებენ ახლა ფული კიდევ რუსეთისთვის. ნიშნავს შემდეგ შეიძლება საერთოდ ეს იქნება ვაკეთებ თუ არა. ახლა ეს 6 ქვეყანა და რუსეთი და მე მაქვს იდეა მომავალისთვის შეიძლება კიდევ თურქეთი მეტყვით თურქეთი და რუსი მე მგონია ორი საინტერესო ქვეყნები არიან ზუსტად ამ სფეროში
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა შტეფან დარწმუნებული ვარ რომ კარგად ჩატარდება და იქ შეიძლება მოვიდეს ხთავრობა კიევში და დაინტერესდეს კულტურული მრავალფეროვნებით ხო განსხვავებით საქართველოსგან იმედი მაქვს შტეფან ტოლცი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი შტეფანი კინორეჟისორია მაგრამ ამავე დროს ის არის უბრალოდ აი ამ მედიის პრიზი ადამის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და აი ამ პრიზის შესახებ გვიანბო დეტალებით შეგიძლია წაიკითხოთ ჩვენს საიტზე არის ინტერვიუ გიორგი გოგუასი რომელიც ჟიურის წევრი იყო შტეფანთან ახლა ჩვენს ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა დიდი მადლობა
მადლობა
Crazy what I'm about to say Sunshine, she's sweet, thinking of rain I'm a hot air balloon, I can go to space By the air, I'll go, yeah, baby, by the way Cause I'm up along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like a happiness is the truth
რომელთაც დაიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამთა მიქელაძე იყო როგორც ვაკითხარით გადაცემა დასრულდება ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტით რომელიც წელს 17 ნოემბერს გავიდა ეთერში სიუჟეტის თემა არის საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყება მათი კავშირის გამო ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამ სიუჟეტით დასრულდება სწორედ თავისუფლების ერთი საათი დღეს.
ვებსაიტმა islamgeorgia.com გამოაქვეყნა წალკის რაიონის სოფელ კოხტას ყოფილი იმამის 56 წლის მურმან პაიჭაძის მიმართვა, რომელშიც სირიაში წასული საქართველოს მოქალაქე მისი სიტყვებით მუსლიმების საოცნებო ისლამური ხალიფატის მებრძოლი მიმართავს საქართველოსში მცხოვრებ მუსლიმებს ჩაერთონ ჯიჰადში. მურმან პაიჭაძე იგივე აბუ ასია ალ-ჯუედი ასევე მიმართავს საქართველოსში მცხოვრებ ქრისტიანებსაც.
თქვენ ურწმუნოებო, რატომ არ წვეთ მუსლიმების წინააღმდეგ ბრძოლას, რატომ არ გამოყავთ თქვენი სამხედროები მუსლიმების ქვეყნებიდან, საქართველოს მომავალზე რომ არ ფიქრობდით და ყალბ ისტორიებზე ილუზიებს აგებდით, მას დაელოდეთ პასუხს მუსლიმებისაგან, რომელიც ძალზე მკაცრი იქნება. ეს პროცესი შეუქცევადია და ალაჰის ნებით მომავალ საქართველოშიც, დამყარდება სამყაროს გამჩენისა და ბატონ პატრონი უზენა ესი ალაჰის კანონები.
მურმან პაიჭაძის ამ განცხადებამ და ისლამური სახელმწიფო სხვა პროპაგანდისტულმა საიტებმა მიიქციეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღება. სამსახურის უფროსის მოადგილის ლევან იზორიას კომენტარი.
ჩვენ ბუნებრივია დაწყებული ქონდა გამოძიება. ამ გამოძიების ფარგლებში მიზანშეწონილი იყო ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით გარკვეულ პერიოდის ფარგლებში დაკვირვების განხორციელება, მათ შორის ოპერატიული მიზნით, და ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ამ გამოძიების ფარგლებში.
ლევანი ზორიას თქმით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სახელმწიფო საზღვარზე დააკავა აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე, რომელიც ცდილობდა საქართველოში უკანონოდ შემოსვლას და შემდეგ სირიაში საბრძოლველად გამგზავრებას. ლევანი ზორიას თქმით, სისხლის სამართლის საქმე ასევე აღძრულია აჭარიდან სირიაში საომრად წასული თამაზ ჭაღალიძის წინააღმდეგაც, რომელმაც ფეისბუქით ძალადობრივი შინაარსის არაერთი ვიდეო მიმართვა გააავრცელა.
ხალიფატის ცხოვრება, ალლაჰმა გააძლიერეს ხალიფატი, ალლაჰმა მოქცეს ხეირიანი შთამომავლობა, ალლაჰის მოჩილები, ალლაჰმა მოქცეს შარიათი ცხოვრების საშუალება.
საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა გაანეიტრალოს ცალკეული ექსტრემისტებისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების პროპაგანდა, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიული მუშაობით. მიაჩნია ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობის თავმჯდომარეს რამაზ კაკალაძეს, რომლის თქმითაც საჭიროა ტრადიციული ისლამისათვის ხელის შეწყობა და შესაბამისი განათლების კერების გაჩენა.
ადამიანები არიან ისლამელი გაუნათლებელი და გაუნათლებელი ადამიანები, ეგეთ ეს გეთო თქვა ხელში იდებენ თუ არა ეს რადიკალი ისლამის სახელით მოხრები პიროვნებები, როგორც მათლეროს ისე პლეერად აღსავლება. ამისაც ის საჭიროა ჩვენ ეს აღრიფკაცი ჭეშმარიტ მუსლიმ თეოს საქართველოს ხელი უნდა შეეცოს და ჭეშმარიტი რწმენა უნდა ჩაუნერგონ ადამიანებს, რომ არ შეიძლება ეგეთი მოდება. ამათი თავად სახელმწიფო ხელი უნდა შეუწყოს მუსლიმ პატრიოტებს.
რამაზ კაკალაძის თქმით, საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა არაა რადიკალურად განწყობილი, შესაბამისად არც ექსტრემიზმის გაღვივების ნიადაგი არსებობს. ასეთი რამ შეუძლებელია მოხდეს გარკვეული გარეძალების ძალისხმევისა და დაფინანსების გარეშე, რომელთა გამოვლენა და განეიტრალება უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი. სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელი ბესუალადაშვილი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ინსტიტუციური ცვლილებები, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ანტიტერორისტული მიმართულების გამოყოფას სუსიდან.
მისი ფინანსური და ტექნიკური ასე ადამიანები უზრუნველყოფა უნდა გაიზარდოს, ბუნებრივია. თუმცა ჩვენ ხედავს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ასევე სამწუხარო პროგნოზი იმისა, რომ საერთაშორისო ტერორიზმი უფრო ძლიერდება თანდათანობით და ეს მომავლის პრობლემაც იქნება. აქ გასამაგრებელია, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყების მუშაობა, გასამაგრებელია და ფაქტიურად ოპერატიული აგენტურული მუშაობა, უფრო გაცაფართოებელი სახიფათო რეგიონებში და ზონებში, საიდანაც მიდიან, და მათზე, რა თქმა უნდა, ამ წასულებზე კაცრი კონტროლი არის, მათი ვინაობის დადგენით, მათი გადაადგილებით.
საქართველოს მთავრობა მართლაც აპირებს ექსტრემისტული საფრთხის გასანეიტრალებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით 18 ნოემბერს გაიმართება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები განიხილება.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს 17 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და უკავშირდებოდა ჩვენი გადაცემის პირველ თემას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, შეიცვალა თუ არა ქართველი მუსლიმების მიმართ დამოკიდებულება პარიზის ტერაქტების შემდეგ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი ქვახარია, სტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდით.